ጋሻ ነው ላባን ክብረት ያበለይ እሞ ዴሞክራሲያውያን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዋዕልኡ ወይ ከዓ ጎባኡ ፈፂሙ ኣሎ ትፅኒ ተጋብረለን እውን ካማላ ሃሪስ ዕፀ ብወግዒ ተቐቢለን ኣለዋ ከም መጠን ኣባለ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ወይ ከዓ ደጋፊ ከመይ ሓለፈ ጉባኤ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ
ብመጀመርያ ነዚ ዕድል ዝተዋሃበኒ ከመስግን ይደሊ እዚ ናይ ዴሞክራሲ ፓርቲ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ድሕሪ ክንዲ ዓመታት ሓደ ቮት ዘይረኸበት ካንዲዴት ኖሚኒ ኮይናላ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ህዝቢ ናይ 14 ሚልዮን ሰብ ቮት ዝገበረሉ ሰብ ብሓይሊ ደፊኦም ኣውፅኦም እዛ ሰበይቲ ወሲዳቶ ማለት እዩ ቦታ። ሕጂ ስጋ ሕጂ ን30 መዓልቲ ዝኸውንም ኢንተርቪው ሓበትን መግለፂ ናይ ሓበትን ብዘይካ ኣብ ኢቨንት ምስታፍ ካሊእ ነገር ዝገበሩ ክትየለን ማለት እዩ። ስለዚ ትማሊ ኣካል ናቱ ነበረ ማለት እዩ።
ኣቶ ላባን እንታይ ማለት እዩ ብሓይሊ ማለት ደፊኦም ካሚል ሃርስ ኣንፅኦም ኣለዉ ማለት እንታይ ማለት እዩ?
በቲ ናይ ዴሞክራቲክ ፕሮሰስ ዝነበሮ ኣካያይዳ ጆ ባይደን እዩ ኣሸኒፉ ነይሩ ፕራይመሪ። እዚ ትማሊ ምሸት ናቱ ምሸት ክኸውን እዩ ዝግባእ ነይሩ፣ ግን ንዕኡ ኣልፊሶም እቶም ናይ ዚ ፓርቲ ሓለፍቲ ማለት እዩ ናይ ካማላ ሃሪስ ሽመዕትዮም ማለት እዩ። እጂ ሓንቲ ቦት ዘይረኸበት ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ዘይብላ ሰበይቲ ኖሚኒ ኮይናላ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማለት እዩ። እጂ እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ድኽመት እዩ ኮትረይ ዝገብር ኣብቲ ናይ ኖቨምበር መረጃ ማለት እዩ።
ኣብቲ ናይ ትማሊ እውን ከም ኢሉ ኣብ ዝቐነ ኣኼባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ኣይ ሓደ ጉልኦምን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኣባላት ዝኾኑ ናይ ቤት ምህር ኣባላት ዝኾኑ እውን ክነቕፍዎምን ክወቕስዎምን ይስማዕ ነይሩ። ከምኡ ዶ ተፀቢኹም ነርኩም?
ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሲስተም ሸክ እዩ ገይርዎ። እቲ ሲስተም ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ፓርቲ ኣብቲ ናይ ፖለቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝነበሩ ሰባት ቀስ ኢሎም ድሓረ ካብ ሃውስ ናብ ሴነት ይኸዱ፣ ካብ ሴነት ካ ሽዑ ንፕሬዚደንት ራን ይገብሩ ወይ ከዓ ንጋቨርነር ራን ይገብሩ ሞ ንፕሬዚደንት ራን ይገብሩ። ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሲስተም ወፃኢ ካብ ነጋዴነት ቀጥታ ናብ መንግስቲ ኣትዩ። ሕጂ ንክልትዮም ንቶም ዴሞክራትን ንገሊኦም ሪፓብሊካንን ከ ስጋኣት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ከ ናይቲ ህዝቢ ስሚዒት ኣሎ ይፈልዩ ፈልጦ ስለ ዝኾነ እንታይ እንታይ ፀገማት ከም ዘሎ ናይቲ ፀገማት ናይቲ መዓልተ ደይ ቱ ደይ ሰብ ዝበሃል ማለት እዩ ተራ ሰራሕተኛ መነባብሮ ዝገብር ዘሎ ኣብ ከቢድ ኑሮ ዝሓልፍ ወይ ከዓ ኣብዚ ሚድል ክላስ ኣሎ ዝበሃል ናቱ ድምፂ ኮይኑ ስለዝወፀ ንክልትኦም ትሬት ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት እዮም ዘጥቅዕዎ ነይሮም ማለት እዩ። እምበር ካሊእ ነገር ሃልይዎ 4 ዓመት ኦልሬዲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣርኢ ውጋእ ኣይነበረን ከምቲ ዝገመትዎ ሁከት ኣይገበረን ረብሻ ኣይገበረን ደግ ብኣንፃሩ ኢኮኖሚ ተጠናኪሩ ኣብ ዓለም ከዓ ሰላም ነይሩ። ውግእን ሁከትን ረብሻን ዘሎ ሕጂ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ።
ኣቶ ላባን ክዝረብ ዝነበረ እውን ብዓይንና ዝረኣናዮን ዝንፈልጦን እውን ስለዝኾነ ኣብ እዋን መወዳእታ ዓመታት ትራምፕ ንካፒቶል ሂል ጥቃትን ዝኾኑ ውድባትን ከም ዝወረርዎ ይጠቕሱ። ከምኡ እውን ንሒደት ቢልዮነራት ጥራሕ እዮም ዝሕለቑ ትራምፕ እናበሉ ክውቀሱ ንሰምዒና እሞ ምስቲ ትብሎ ዘለካ ዝራፀም እዩ።
መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ተወሪ እዩ ዘሎ እቶም እንዲኦም ናይ ቢልዮነር ክላስ ብዙሕ ደጋፊ ይኮነን ይኸው ኣብ 30 መዓልቲ 500 ሚልዮን ዶላር ክትእክብ ዝኸኣለት ቢልዮነር ክላስ ምስኣ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እምበር ኣብ ሓደ ወርሒስ 500 ሚልዮን ከዘበይት ክትገብር ኣይምስከኣለት ነራ ማለት እዩ። ኣነ ዝመስለኒ ዶናልድ ትራምፕ ንኦም ትሬት ዝኾነ ንዝተወሰኑ ሪፓብሊካንን ንዴሞክራትን ኤስታብሊሽመንት ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ንስኦም ኣብቲ ናቶም መሓውር ኣብቲ ናቶም ሲስተም ኣብቲ ዝቆፃፀርዎ ንሶም ስለዘየለ ብኡ ምክንያት ፅልሕ ዲሮም ኣብ እንታይ ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ብዙሓት ሰባት ዝምነየዋ ዝነበሩ ቦታ ንሱ ብሓንሳብ ኣሸኒፉ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ግዜ ራንዲሩ ኣሸኒፉ ሕጂ ካብኡ ዝተመርኮሰይ እምበር ሪፓብሊካን 90% ናይቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣስተግቢርዎም ኮንሰርቫቲቭ ጃጅስ ተባሂሉ ኮንሰርቫቲቭ ጃጅስ ኣፖይንት ገይሩ ናይ ኢኮኖሚክ ፍሪዶም ተባሂሉ ታክስካት ተባሂሉ ታክስካት ገይሩ ናይ ጀሩሳሌም ካፒታል ሲቲ ናይ እስራኤል ክገብር ዝርክቡ ዝኩሉ ዓመታት ንሰምዖ ነበርና ትራምፕ መፅኡ ጀሩሳሌም ካፒታል ሲቲ ናይ እስራኤል ገይርዋ ኤምባሲ ከይተረፈ ሙቭ ገይርዎ ሕጂ እቲ ዝምነይዎ ዝነበሩ ገይሩ ናይቶም ዴሞክራት ፍርሒ ንሱ እዩ።
ኣቶ ላባንዚዩም ክብረት ያበለይ
ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝተዋሃበኒ።